Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін қазан айының 23-ші, жексенбі. Азаттық радиосының бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастаймыз. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Ливия көтерілісшілері елдің Каддафиден азаттығын жарияламақшы. Тунистіктер бірінші еркін сайлауға қатысып жатыр. Еуропа одағының дағдарысқа қатысты саммиті басталды. Осы және басқа да тақырыптармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Ливияның жаңа жетекшілері 8 айға созылған азаматтық соғыстың аяқталып, солтүстік африкалық елдің толығымен Муаммар Каддафи режимінен азат етілгенін жарияламақшы. Ұлттық өтпел кеңестің Бенгази қаласында елдің азаттығын жариялау шарасына мыңдаған адам қатыспақшы, 42 жылдық билікті құлатып елде диктаторлық режимнен азат деп мәлімдеу Муаммар Каддафи қолға түсіп өлтірілгеніне 3 күн толған соң болып отыр. Хабарлар қарағанда Каддафидің мәйіті мұсылман рәсімі бойынша жерлеуге әзірге берілмеген, Каддафидің отбасы оның сүйегін серттегі тайпа өкілдеріне беруді сұраған. Бүгін Тунис халқы алғаш рет көппартиялық сайлауға қатысып жатыр. Бұл елдегі еркін сайлаулар араб толқуы деп аталып кеткен реформашыл қозғалыстың ұзақтан бергі Зен Аль-Абидин Бен Али режимін құлатқан 9 айдан кейін болып отыр. Тунис сайлаушылары 217 орындық ассамблеяға өкілдер сайлап, елдің жаңа конституциясын қабылдап, алдағы үкіметін тағайындауға жол ашпақшы. Бен Али билігі кезінде тыйым салынған исламшыл Энханда партиясы халықтың басым қолдауын алуы мүмкін деп күтіліп отыр. Тунистің уақытша президенті кезінде Бен Алидің жақтасы болған Фауад Мюбаза жаңа құрылатын ассамблеяның президенті ретінде таңдаған адамына билікті тапсыруға сөз берген. Зен Аль-Абидин Бен Али Тунисті 23 жыл басқарып, толқулар кезінде Сауд Арабияға қашып кеткен еді. Ақштың ресми өкілдері хабарлағандай, мемлекет хатшы Хиллари Клинтон Өзбекстан президентімен кездесуінде Ислам Каримовты адам құқықтарын сыйлауға шақырған. Сенбі күні Ташкентке Ақштың ресми делегациясын бастап барған Хиллари Клинтонның сапары 42 айында Ақштың Өзбекстанға қарсы 7 жылдық шектеуін алып тастаған соң болып отыр. Ол шектеулер президент Ислам Каримов режимінің адам құқықтарын бұзып отырғанына қатысты енгізілген еді. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, Каримов Клинтонмен кездесуінде Өзбекстанда демократиялық реформалар жасап, халықтың азаттығы бойынша прогрестер жасауға сөз берген, Ислам Каримов Өзбекстанды 20 жылдан артық басқарып келеді. Еуропа одағының жетекшілері Брюссельде еурокеңістіктегі қаржы дағдарысын реттеу жөніндегі саммитін бастады. Бұл жиын еуро валютасы мен еуропалық банктерді күшейту және Грекияның қарыз дағдарысынан кейінгі Испания мен Италияға тараған қаржы мәселесін реттеп, нарықты қалпына келтіруге бағытталып отыр. Хабарлар қарағанда талқыланатын өзекті мәселелердің қатарында банктер Грекия қарызындағы үлестерін шығын ретінде мойындауы мүмкін. Бұл кездесуге барар алдында Грекия премьер-министрі Георги Папандреу журналистерге бұл дағдарыс тек Грекияның ғана дағдарысы емес деді. Дағдарыс тек Грекияның ғана дағдарысы емес екені дәлелденіп отыр. Бұл еуропалық дағдарыс. Сол себепті қазір еуропалықтардың нәтижелі әрі шешімді түрде әрекет ететін уақыты, дейді Папандреу. Грекия қазіргі таңда дефолттың алдын алу үшін Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорынан 8 миллиард еуро көмек күтіп отыр. Йеменнің ресми өкілдері елдегі соңғы қақтығыстар 20 шақты адамның өмірін қиды деп хабарлады. Үкіметтік күштер мен оппозициялық топ арасындағы текетірес Біріккен Ұлттар Ұйымы президент Али Абдолла Салехті биліктен кетуге шақырған соң болған. Қаза болғандар арасында Салехтің саяси оппоненттері де болды және әскерлер болған. Қақтығыста тағы бір жекеменшік телеарнаның тілшісі де құрбан болғандығы айтылып отыр. Болгариялықтар президенттік сайлаудың алғашқы туры бойынша дауыс беруде. Бұл сайлау Болгария Еуропа одағына мүше болғаннан бері өтіп отырған алғашқы сайлау. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырып отырып, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.